Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast kuulama saadet Üheskoos. Mina olen saatejuht Allan Randlepp ja külalisena on meil täna stuudios Rein ja Ivo Käsk. Ja seekord räägime läheneva isadepäeva valguses natukene isaks olemise kogemusest. Aga erinevalt tavapärasest formaadist on meil täna rohkem selline persoonisaade. Rein on adventkoguduse emeriitpastor, vaimuliku ametis on ta töötanud 42 aastat ja ta on kolme lapse isa ja kuuele lapsele vanaisa. Ja Ivo on siis poegadest noorim ja Ivo on jätkanud isa jälgedes ja vaatamata oma noorele vanusele on tal vaimuliku staaži juba 20 aastat, mis tundub üsna uskumatu. Aga alustame võibolla Reinust ja läheme võibolla päris algusesse sinu lapsepõlve koju. Et mis sul lapsepõlve kodu peale mõeldes esimesena kangastub silmad, et kui sa mõtled tagasi? Mõni pilt, mõni lõhn.
Mõte läks kohe ka oma isa peale, siis ma mäletan üks esimesi pilti oma isast. Ma ei tea, kui vana ma siis olin, et ta oli sellise suure tule taustal, nagu muidu paljud põrgud ette kujutavad. Hiljem ma muidugi tean, milles asi oli. Isal olid lubi ahjud Saaremaal ja põletas lupi ja ema käekõrval käisin teda seal tööjuures vaatamas. Ja maa kodu, see kodu küll teatud põhjustel muutis oma asukohta mitu korda. Olen 7-lapselisest perest esimene laps.
Veel natukene võibolla isast siis, et kuidas isa sinu elukäiku mõjutanud? Oli sul lähedane suhe isaga?
Võib ütelda küll, et üsnagi. Ja see mõjutus oli üsna põhjalik. Muidugi kasvades ei pidanud ma kõiki neid momente sugugi positiivseks. Aga hiljem olen talle selle eest väga tänulik.
Võibolla mõni näide, et...
Tööd oli vaja teha. Nagu ütlesin, et ma olin ju vanim laps perest, pärast tuli neid teisi riburadapidi. Ja kui isa läks tööle, siis anti ülesanded kätte, mis pidid olema õhtuks tehtud või kui ta oli ka komandeeringus. Seal maaparandus töötades, mis pidi nädala jooksul tehtud saama. Suvel peenrad rohitud ja vahel seal puid tehtud ja igasugused toimetused. Ja kui me siis natuke teismeline olin juba, vist 14, kui sõitsime mõni teist kilomeetrit isaga metsa einamaale, ega siis oma loomadele eina tuli kuskilt põõsaste vahelt sebida. Põllud olid kolhoosiamad. Ja isa näitas, kuidas tuleb vigatit teritada. Aga lasi mul endal teritada. Kui asi juba väga kreisiks läks, siis võttis korra ja aitas nagu uuesti. Mina mõtlesin kogu aeg, mida ta jandab, et võiks ju kogu aeg mul ilust ära teritada, et miks ma pean niiviisi vaeva nägema. Mõni aasta hiljem Vene sõjaväes visati meid ükskord poligoonile ja anti vikatid kätte, nürid nagu nuiad ja kästi niita. Ma küsisin, kas te luisku ka annate? Mis luisku? Näiteks telliskivi unikut, näe, võta sealt. Ja siis ma olin juba nii spetsialist, et ma tellise killuga tegin enda ja teiste vikatid teravaks. Vaat siis ma oskasin isale tänulik olla. Ja üldse pärast ka, et kui ma lõpetasin 8. klassi, siis ma olin küll väga väikest kasvu, aga isa ütles, et nii poiss, et vähemalt keskkooli pead sa lõpetama. Aga leiba tuleb endal teenida. Nii et töömehe elu hakkas juba siis peale.
Et keskkooli ajal nii-öelda pidid juba ise leiba teenima?
Jah, see on küll omaette story, et 9. ja 10. klassis mul õnnestus küll seal kooli. Muidu ma hakkasin juba käima kaugõppes, aga siis seal koha peal peaarsti asetäit ja seal oli see kopsutuberkuloosi sanatoorium ja üks kooliõpetaja, et need käisid seal meil piima viimas ka ja need vaatsid, mis söökane jomsikas veel kaugel käib. Siis mõlliti mind sanatooriumisse pärast vaatasin, et paar kohalik oli seal veel niiviisi vist. Et siis ma sain seal samas kodu lähedal koolist käia ja et 90 läks nii, aga 11 siis ma olin ikka täie rauaga tööl ja lõpetasin õhtu koolis.
Aga toona ma saan aru, olid noh, rasked ajad, et pidi palju tööd tegema, et kui palju sul isaga oli ja noh, lapsi oli ka palju, ma saan aru, et palju sellist vaba aega või mitte töö tegemise aega isaga oli?
Eks seda oli ka ikka mõõdukalt. Päris lapsepõlves isegi isa andis seda vaba aega mõõdukalt. Ei olnud nii nagu teised külalapsed, et võisid lullata kogu aeg ringi. Jälle olin kade, et meile anti ainult iga päev teatud aeg. Koos isaga ei saanud väga palju aega veeta, aga meeles on need hingamispäevad. Kui me ei käinud just linnas kirikus, igakord ei saanud maalt, me sõidetud 4 kilomeetri bussipeatusse minna ja sealt siis Kingisseppa sõita, mis Kuressaare nimi oli tolla ajal. Aga siis me käisime looduses jalutamas perega. Need on küll jäänud meelde niisugused positiivsed mälestused ja isamen tegi meiega siis ringi lippas natukene jullas. Ja...
Kuidas teil see kasvatamise ja kasvamise vahekord seal kodus oli, et kui palju seda kasvatamist oli ja kuidas isa selles osas kaasa lõi?
No isa oli tegelikult vanakooli mees suhteliselt karmilt. Ja me saime ikka ihunuhtlust ka, aga mul on ainult üks naateis meeles, mille ma oma arvates sain ülekohtuselt. Teised, mis asja eest oli saadud, need unusid ära, sest need täitsid oma otstarbe ja et ükskord lihtsalt üks külapoiss hakkas meid kividega pilduma, kui ma vennaga tulin ja me hakkasime siis kividega vastu andma. Noh, vastasime nii. Ja siis, kui me koju jõudsime, siis oli tema ema või tädi või ma ei mäleta, kes oli ka platsis ja kaebas meie peale, et meie olevat hakkanud nende poissi loopima kividega ja keegi polnud küll haavata saanud, aga sest natuke distantsist käis see sõda. Aga noh, nahadega sain ja siis ma leidsin, et oli üle kohtule see kord.
Nii et siis võib öelda, et sa olid päris hea laps oma vanematele, et eriti nagu nahateis ei saanud, vähemalt ei mäleta.
Ei, ma tean, et sain. Ikka teenisin ikkagi, näiteks kui ikka oli midagi täiesti pahasti tehtud, siis ma pidin ju sageli ka vastutama üldse, et kodus kord majas oleks, kui isa ja ma kodunt ära olin. Ja aga vahest ma siis tõmbasin ise minema ja andsin õele, kes minu järgmine oli, delegeerisin ülesanded edasi ja kui siis vahest ikkagi midagi oli pahasti, siis ikkagi vastust pidin mina andma. Ja.
Vastutasid teiega kui kõige vanem laps?
Muidugi.
Aga mis rolli teil usk peres mängis?
Ma olen tõesti tänulik selle eest veel ekstra muidugi, et ma kasvasin kristlikus kodus. Ja kuigi mu isa oli suht range, ise ta oli küll täiesti orvuna kasvanud, siis ta oli nii palju tegelikult mõistlik mees, et usu asja ta ei sundinud peale. Oli küll noh, niisugune kodukord ja päevakord ja kõik need põhimõtted nii oli, aga kasvades mäletan, et ükskord isegi ühele üritusele minek, et pioneerid, muidu nendel oli igasugused huvitavaid üritusi, aga meie ei olnud ei pioneerid, ei oktoobrilapsed muidugi. Ja siis ükskord tehti üks sõike luuremängu üritus ja sinna teised ka kutsuti. Ja, aga see oli just reed õhtul, kui meil põhimõtteliselt igasugustest muudest üritustest osa ei võetud. Ja ma siis küsisin isa käest ikka luba. Isa ütles, et ise tead, mis sa teed. Selle asemel, et ütled, et sa ei tohi minna.
Ja mis sa siis otsustasid?
Ma otsustasin minna. Ma mõtlesin, saan ka luure mängu mängida oma teada, oli ma üsna siukene ka ikkagi natukene ja nii väärdes ikkagi osavust ka üks jagu. Ja aga ma kaotasin oma lindi juba esimesel kokkupuutel vastastega ja pidin ülejäänud õhtu nukrult pealt vaatama, kus teised mängisid ja siis endale meelde tuletama, et ma ise tegin ole otsuse.
Ja kui me nüüd natukene aega edasi kerime, et kui sa meenutad seda isaks saamist, et ma kujutan, et toona ei olnud nii nagu täna, et isad on seal sünnituse juures, noh, vaatavad ja filmivad ja pärast jagavad Facebookis ja et tollel ajal vist nii päris ei käinud.
Ma olin selles suhtes üsna mitte eeskujulik isa võib-olla ei rääkidagi, kui esimene poeg sündis. Ma enne Saaremal kodunt ära tulemist veel küsisin abikaasa käest, et no, tal see kuupäev veel oli, et kas ei kootad ära, kui ma tagasi tulen. Jah, küllap ma ootan, aga esimene poeg sündis, ma olin Tallinnas. Ja et oli seal, polnud ju mobiiltelefoni ka ja kilomeeter oli vaja aiglast, jah, aiglase vähemalt kilomeeter meil kodunt. Et linnas käies, ma ei tea, seal vend Mäemets, Erman. Me olime ju tuttavad ühes kirikus, käisid need kolm kogudust ja sai siis Ermani juurde. Erman tõi ta autoga ruttu koju, võttis asjad kaas ja viis aiglasse.
Aga no, ühel hetkel sa ikkagi sai teada, et nüüd on see asi juhtunud. Ja...
Või siis ei lendanud lennuk nii kiiresti Saaremaale, kui ma oleks tahtnud lennata. Aga ega muidugi ei saanud kaasatega titte näha muud, kui end, see, ma ei tea, oli seal... teise korra peal või kus see sünnitusosakond oli ja mõnetigi täpselt. Ja, ja esimese korra peal küll ei olnud. Nii et eemalt aknast heal juhul.
Aga oli teismoodi tunne ka, et oled nüüd isa?
Jah, ei, see on muidugi seda, ei oska sõnada päris seletada. Ja kui, jah, kui veel võib rääkida, siis et kui neid juba kolm oli ja siis selle noorema pojaga just oligi üks selline lugu, et see andis mulle veel ühe ekstra õppetunni üks kord. Mida ma olin tajunud, aga mitte kunagi nii sügavõtti. Et ma hommikul tavaliselt ikka varakult ärkan ja paletasin ja lugesin ja oma toakeses ja siis kuulen, et kellegi sammud nii hiilivalt tulevad. Siis poiss tahtis mulle siis ehmatust teha, nii nagu vahest tehti. Ja siis ma lasin ligemal tulla ja keeresin niimoodi järsku. No siis hakkas naerma ja siis tuli ligi ja ronis sülle. Ma küsin, kuidas sa tudusid? Hästi. No läks paar-kolm minutit ja kerisenest hästi mugavasti ja magab. Vaatan seda põngerjat ja mõtlen, et huvitav küll, et vahest jonnib teine ja ma pean teist ka natukene karistuse ja korrale kutsumisegi. Ja... Aga tegelikult ta on ikka tohutu armas. Ja vaatan ja siis mõtlen, et tegelikult ta ei saa teha mitte midagi, et ma teda rohkem armastaksin või vähem armastaksin. See on lihtsalt minu sisse pandud. Et see ei sõltu üldse temast, tema käitumisest. Ja siis järgmine mõte oli see, mis nagu ülevalt anti, aga täpselt nii suhtub taeva isa meisse. Et nii olen mina praegu temas üles ja tema minus üles. Just see lapsevanemaks olemine nagu aitab natukene mõista Jumalat meil. Et Jumal kohtleb meid ka nagu oleks tal iga ühte ainult üks ja see eksemplar. Ja no, nad on erinevad muidugi paljuski. Taavi on esimene poeg, on hästi sõkkene kiire reaktsiooniga. Iva on natuke pikaldasema reaktsiooniga. Märksa, nad on seda ise oma vahel arutanud mõnes eri situatsioonis. Ja tütar on oma ette. Ühesõnaga tegelikult ma olen nende kõikidega rahul, sest et nad on elus kõik ikkagi tegusad inimesed ja siin on täna küll isadepäeva jutt, aga ma tahaks ütelda, et tegelikult on suuremalt osalt kõik see kasvatus ja asi olnud ematöö, sest mina olen teatud osas üsna vilets isa selle koha pealt, et ma olen olnud kogu aeg valdavalt nii hõivatud, nii tegemas väljapool kodu. No välja arvatud jah, suvel teatud ajad, kui said need koguduse ja igasugused laagrid ja värgid, et see oli nagu meie perega ja selle paigaga seal Võrumaal seotud, et siis sai nagu perega koos rohkem olla, aga muidu kasinasti, et ema oli see, kes põhipanuse pani.
Aga kui sa nüüd tagasi vaatad kõigele sellele isadusele ja kasvatamisele ja lastele, et kas on midagi jäänud kripeldama ka, mida tahaks teistmoodi teha, kui uuesti saaks?
No, võt see viimati öelda just natukene, et võib-olla natukene ikkagi oleks pidanud seda aega ümber organiseerima ka, et aasta jooksul ka muul ajal oleks laste jaoks aega jätkunud. Vabandan ennast küll sellega, et see oli see, kui lapsed kasvasid, see oli, kus nad juba olid natukene suuremad, küll juba noh, nii üle 10 aasta ja et siis oli see niisugune ärkamisaeg, nii rahvusliku kui usulise ärkamisaeg meil Eestimaal ja tippajal mäletan, mul oli peale kiriku jumala teenistust, oli veel 11 piiblitundi või teenistust eri paigus nädalas. Nii et ämm ütles, et käib kodus on särki vahetamas. Et sellest on jah natukene nüüd küll puudujääk olnud siis.
Aga et kui veel korra nende laste peale mõelda, et kas sa tegid ka midagi, et oma nii-öelda ametit või mantlit kellegile edasi anda või et nad ka nagu sama rada läheks või ise mõtsid täitsa vabad käed ja igaüks ise valis?
Ei, selles kohas, selles suhtes ei olnud mitte mingisugust suunamist. Muidugi see oli minu palve ja südame soov, et nad saaksid jumalalasteks, et nad saaksid kristlaseks, aga no ega siin palju polnudki Iivo poeg ju teades vist juba esimeses klassis, kui oli esimeses klassis või mäleta, millal see oli, kui õpetaja oli küsinud, et kelleks keegi tahab saada, tema tahab pastoriks saada. Õpetajal oli selle kohta muidugi oma visioon, kuidas ta oli seda natuke ümber sõnastanud.
Ühes koos.
Nüüd me oleme oma jutuga Ivani jõudnud. Kuidas sina, Ivo, näed nüüd seda Reinu jutta ja isaks olemist, et oled sa nõus sellega, mis ta rääkis? Et oleks pidanud rohkem aega ikka pühendama sinule?
Eks igat juttu saab rääkida oma nurga alt, et mõtlemegi, et me elame erinevatel ajastutel ja ka see, millises ajastus oli minu isa ja kui mina olen isa ja et kui vana isa oli isa, et need ajad on kõik erinevad ja ka tegelikult see, mida peetakse oluliseks oma lastele edasi anda või mida peetakse oluliseks teha, et olla siis hea ja vastutustundlik isa, et need muutuvad ajast tegelikult ja et mis aja pühendamisse puutub, siis no ma usun, et tal on õigus, jah. Aga ma arvan, et kõik on suhteline samas.
Kas sa ise toona üldse natuke tajusid, et isa on kuskil eemal ära või sa ei saanud aru midagi?
Ma arvan, et ma ei usanud lapsena niimoodi mõelda, et noh, sellepärast, et nii lihtsalt tuli. Et ma mäletan küll neid perioode, kui oli nii, et isa läks kodunt ära enne, kui me ärkasime ja tuli tagasi koju alles siis, kui me olime juba magama läinud. Aga samas, kui ma mõtlen nagu tagasi sellele, mida ma mäletan, siis ma ju ei mäleta seda. Ma mäletan neid asju, mis olid, mitte niivõrd seda, mis ei olnud, sest sellest võibolla võib rohkem ema rääkida, et no, täiskasvanud inimesed tunnetavad nagu erinevalt seda, et keda või kuidas sa vajad nagu millegi juures, et meie lastena, ma arvan, et ma ei tunnud otseselt millestki puudust.
Aga kui sina nüüd mõtled oma lapsepõlve kodu peale või kuidas see pastori lastel üldse see koduasi on, et ma saan aru, et te olete ka päris palju kolinud, et on sul üldse selline kodupilt lapsepõlvest seostada oma lapsepõlve koduga?
Me just hommikul laua taga istudes, ma ei mäleta, mida ma algselt sealt YouTubeist otsisin, aga jäi silma. Minu poisikse põlve suur lemmik oli Tarmo Pihlap ja seal oli tema laul, et kas lähen koju või mida iganes. Ja kuulan ja siis mõtlen, et näed, inimene laulab siin kodust, kus kõik rajad on tuttavad ja kuhu ta läheb ja mingi selline väga romantiline pilt. Mina mõtlesin, et näeb, minul sellist romantilist pilt ei ole, et ei tea, et kas peaks olema või et ei ole sellist kodutalu kuskil metsas ees, kus rajad lähevad ja kodu on, kui mõtlen tagasi, see pilt on ikkagi reliikmed ja see, mis meil oli, kui me kasvasime. Ja inimesed on enamasti ju mäletad, kui sa just ei ole kibestunud, inimene mäletad ikkagi seda, mis oli tore ja inimene, ma arvan, on Jumala poolt nii loodud, et see hea ja helge jääb ju meelde. Et isegi kui meil oli, minu mäletamist mööda, meil oli lapsepõlves kaks välisreisi. Üks oli kunagi Lätti ja üks oli Venemaale Vihkvasse, et ma ei mäletan neid kahte reisi on ju, et kui ma vaatan jällegi kasvamas üles oma tütart ja seda, et tal on palju rohkem võimalusi, siis ma näen ka seda, et ta ei oska hinnata neid sellisel viisil, kuna neid võimalusi on rohkem.
Ja olid teil mingisugused viised traditsioonid siis?
Tegelikult kui rääkides nüüd sellest, mida ma mäletan, oligi see, et ma mäletan hingamispäevi. kuna need olid päevad, kui isa oli ka enamasti kodus, me olime koos ja käisime kirikus ja pärast kirikut, eks oli meil kodus lõuna ja meil tihti olid külalised või oli keegi meiega koos ja ma mäletan seda, et väga tihti me läksime välja pärast seda, oli siis talv või suvi või oli see sügis. Me elasime suurem osa kasvamisajast, mida ma mäletan, oli Haapsalu linnas ja kui oli suvi, ma mäletan, käisime Paraleppa metsas jalutamas või läksime randa Topule või Rohukülla või kus seal Haapsalus need paremad kohad on ju ja siis kui talv me läksime, elasime taga lahe ääres, läksime kas jää peale suusatuma või kõndima või et see oli see traditsioon või regulaarsus, mida ma mäletan ja ühine selline, kuidas meil öeldakse, adventistide hulgas öeldakse, et kuidas on hingamispäeva uinak, see käib ka nagu asja juurde, et selline. No meie lastena seda enamasti teinud, et noh, suured inimesed, nemad on nii väsinud, nemad tahavad uinakud teha ja lapsed peavad selle asjas muidugi vait olema. Ja.
Aga on sinul ka mingisugune pilt isast, et nagu Rein ütles, et tema mäletab isa on, mitte ei tule leekide taustal põrguväravas seismas, et...
No ta rääkis siin oma esimesest pildist, ega ma sellist esimest pilti ma ei mäletagi, kõige varasemat, mul on üks selline kift pilt varasemast ajast, kui me elasime Rakveres ja isa oli kutsutud, mis see siis oli, kordusõppustele. Ja mäletan siis koridoris isa ja tal on see nõukogude sõduri vorm seljas ja ma ei tea, lööb oma saapaid seal läikima ja läks hommikul jälle siis teenistusse, pani oma pilot ka pähe ja selline naljakas pilt on meeles. Ma arvan, et see on üks varasemal.
82. aastal.
Ja sellest aastal on ka meeles sel kirikut ka koguduse maja kööti puudega ja no isa on eluaeg teinud palju puid, et puude lõhkumine on tema lemmik tegevus ja ma mäletan neid puuladeid, mis seal siis olid ka Rakvere koguduse maja õues ja kuidas ta mõtku lõhkus neid ja no me käisime ka seal vahepeal abis ja Vend Taavi ka toimetas seal, ma mäletan, kuidas ta kirvega omale üks sügavas hälgu lõi sinna sõrmede alguse koha peale. Ja mul selles mõttes põhimõtteliselt meeldib ka puid lõhkuda, mitte nii väga kui isale, aga see on kuidagi jäänud sisse, sest kui vaatad, kuidas inimene mõnuga lõhub puid ja kuidas käsi selle kirvega käib ja kuidas pilpad lendavad ja see on selline mõnus, selline edasiviiv tunne.
Kuidas sa ise näed, et oli siin kerge kasvatada või seal maus hoida või olid see selline laps, kes pani oma vanemad kukalt kratsima ja muretsama?
Ma ei tea, et selles mõttes, et vanemad ikka kratsisid kukalt üks ühe põhjusega ja teine teisega, et ma arvan, et isa kratsis ikka aegalt kukalt ja mõtles, et mis sellest divost küll saab ja ema kõik mõtles, et noh, töö tegemisega oli niimoodi, et kui isa siin rääkis sellest, et isa õpetas tööd tegema ja keskis tööd teha, eks meil oli ka selline korralik töökool oli, et töökasvatus oli osa elust ja ma arvan, et selles mõttes minu emotsioon on sarnane siin isale, et kui ta ütles, et kasvas üles ja vana isa pani tööd tegema, et ega siis nii nagu piibliski öeldakse, et ega siis ükski kasvatamine ei ole siis kasvatamise hetkel võib olla meeldiv. Ja kus siis ka mina ei olnud mingisugune tööarmastaja, et hiljem tuleb see tänulikus ja mõtled, et näed, inimene on harjutatud tööd tegema ja vaeva nägema ja ühest küljest see, et see harjumus on olemas, teisest küljest ka need oskused, et minagi õppisin on ju vikatit luiskama seal samas Võrumaal ja heina niitma ja mitte, et mul tänapäeval enam oleks selle vikati luiskamisega suurt midagi peale hakata, aga eks vaata mingid seosed on ja et sain mina vikati teravaks ikka küll, et ei ole probleemi ja kui oli sellest, et mille peale isa pead pidi sügama, et see oligi siis see, et vanemend temal on nagu see töötegemine oli juba väikesest peale kuidagi rohkem nagu veres või et ta on nagu ei armastanud nii palju vinguda, et võibolla mina olin nagu see suurem vinguja ja ei sobin mulle üks ega teine asi ja tingimused ei olnud piisavalt head ja metsas käisime, küll oli niiske või külm või sääski oli liiga palju ja ma olen olnud eluaeg see, kes annab väga häälekalt teada, kui tingimused ei ole sobivad või siis salgrad siis kukalt ja müts pigistas ja et tekk ei olnud piisavalt sirge, kui see peale pandi ja ma olen nagu rohkem selline mees, ma olen ikka mõelnud, et minu venda oli selles mõttes nagu lihtsam hooldada, et noh, samas jälle mõtled , et kui rohkem vaeva näed , siis ega ongi enamasti nii , et noh , sa , Tammsaare ütles , et teed tööd , näed vaevad , tuleb armastus , et see on ka ilmselt mingi teistsugune armastus siis ka sellest .
nägid sa asju samamoodi , Rein , et vingus ta siis palju ?
ta oli paljudes asjades jah , selline pedant , et tal pidid , kui väike olid , siis sukatriibud pidid ka olema sirgelt ilusti . ja noh , umbes selles stiilis pidi see elu olema .
noh , peale selle , et ma ka kolmanda eluaastani igal öösel olevat kisendanud ka , et see ma arvan , et isa mõtles nagu kogu oma südame hingest , kui ma seal temas üles istusin , et miski ei saa muuta tema armastust minu vastu , sest see oli nagu kõige lohutavam mõte ei , ma mäletan tegelikult seda , see oli nii armas , isal oli , see oli Pärnu kodus meil , tal oli niisugune väike kabinetikene seal , kus , kui laud oli ühes seinas ja siis tool mahtus ka ilmselt liikuma seal laua taga veel ja seal ta hommikuti oli ja ma ikka , mina olin ka hommikul varem ärkaja , et kui ma ärkasin , ma mäletan tihti , et ma läksin sinna ja siis , kui ta seal luges ja oma mõttetööd tegi ja kirjutas midagi , et ma võisin temas üles istuda ja noh , mis ma seal ikka tegin , olin mõnusasti ja vaatasin asju , mis tal seal olid , ma mäletan , et tal oli üks selline pisikene , hästi väikeses kirjas nagu tikutopsi suurune , ma ei tea , kas see oli terve piibel või Uus Testament , mulle meeldis seda siis lehitseda ja mul on asju meeles ja see oli selline väga mõnus . ja see on üldse tegelikult üks minu lapsepõlve pilt , mis minu hinge on jäänud , võib-olla sellest ajast ikka hiljem ma mäletan , kui me elasime Haapsalus korteris , mis põhimõtteliselt oli kahetoaline , kus oli üks suur tuba , mis oli kappidega pooleks jaotatud , ühel pool oli siis meil nii-öelda elutuba ja teisel pool oli isa-ema magamistuba ja meie siis lastega olime selles väiksemas toas , kus meil oli siis seina peal narid vennaga ja õde oli seal all ja selline ahtakene ja hommikul , kui ma jälle ärkasin ja tahtsin minna kempsu , mis viis läbi siis elutoa ja isa kirjutuslaud oli ka elutoa nurgas ja tema laua juures pidi mööda minema , siis ma mäletan , et ei olnud harvad need korrad , kui ma ärkasin üles ja piilusin nurga tagant ja vaatan , et isa põlvedele palvetab ja ma pidin ootama tükk aega kannatama , sest ma ei tahtnud teda segada , et ta ei peaks nagu lõpetama . ja see oli minu jaoks nagu jäänud selliselt nagu mällu , et isa oli nagu hommikul palves ja kui me räägime üldse isast ja mida tegi isa või mida tegi ema või kas see mõju , mida sa saad anda , et kas see on otseselt mõõdetav nagu ajas , et kõik ei ole mõõdetav ühesuguste mõõdupuudega ja et kui mina mõtlen oma isale , siis võib-olla kui sa küsiksid , on ju , et mis on kõige olulisem asi , eks , mis minul nagu meelel mõlgub , ongi see , et nagu oma isa pealt ma omandasin pildi Jumalast , et kui öeldakse , et tavaliselt kui inimesed õpivad Jumalat tundma , siis nad lasevad selle läbi oma isa suhte , et minu jaoks nagu paistis selgelt välja see , et minu isal on taevaisaga mingi selline lähedane suhe , et nad tunnevad teineteist , et minu isa tunneb ennast taevaisaga turvaliselt , et ta suhtleb temaga , et tal ei ole tema ees sellist hirmu või sellist argust , aga samas , et ta nagu sellise tõsise aukartusega , sest minu isa , ma olen nagu näinud seda , et kõike , mida ta siis tegi või õigeks pidas või mis põhimõtted tal olid , et see kõik oli nagu tõsiselt ja südamest , sest ta uskus , et noh , nii on hea . See on nagu , mis ma ise arvan , et on võib-olla selline kõige olulisem ja seda ei saa mõõta ajas , et ajas , mis ta minuga veetis , vaid sees , mis mina temas nägin .
selline eeskuju . aga kust siis ikkagi tuli see , et sa seal esimeses klassis ütlesid õpetajale , et sinust peab pastor saama ?
minul oli ka täitsa positiivne pilt sellest pastori ametist kogu aeg , kuna ma , olles ise ka selles töös olnud , ma ju ei näe , et see oleks hirmsasti selline hõlpleiva söömine , aga et ma nägin , et see oli selline hea asi , et isa tegi seda hingest , tegeles nende inimestega ja südamest muudkui käis ja ega siis see , miks ta kogu aeg kodust ära oli ka sellepärast , et ta tahtis kõigest hingest teha kogu seda Jumala riigi tööd ära , mis ta teha sai , on ju , et nüüd hiljem kasvades ma näen ka ja selgitan isale , et näed , et kõik ei jõua nagu ära teha , et vajadusi on alati rohkem , kui neid jõuab ära teha , aga et see oli ka kõik sellest tahtmisest ja soovist , et ja mulle on sellest kogu aeg olnud selline hea mulje , et see on üks hea asi , mida teha . ma ise küll päris täpselt seda koolis rääkimist ei mäleta , et seda ma mäletan ainult oma vanemate mälu järgi .
Nõukaaeg oli ja õpetaja ei saanud ju öelda teistele , et igaüks pidi avaldama , et kelleks ta tahab saada õpetaja oli teistele ütelnud, et Ivo tahab ajaloolaseks saada. Et noh, tõlgendas seda natuke ümber.
Yeah.
Aga selles, mis ta just nüüd asja rääkis, oli veel, minul oli üks mure koht, sest et me oleme kõik ikkagi inimesed oma puuduste ja vigadega. Mul on oma isast üldiselt positiivne pilt, aga kui ma ikka kasvasin, ma nägin ka tema noh, vigu ja apsusid ka teinekord. Ja siis oli mul samal ajal nii kui kristlusest ühte idealistlikasi, et noh, et no, tal jääb ikka puudu, et aga see pastor seal, see on kindlasti päris kristlane. Ja siis hiljem mõtlesin, et aga minu lastel on see jama, et nad ei saa nii ka mõelda, sest see isa kõige oma puudustega ongi see pastor. Aga mis puutub veel sellesse, kui küsisidki sellesse, et noh, et see elukoha vahetus ja neid oli seal alguses, aga nendel nüüd natukene läks selles suhtes kergemini või hõlpsemini, et see vangla töö peatas minu rotatsiooni, sest et seda ei saanud teistele edasi anda nagu teate pulka. Ja selle tõttu praktiliselt ju näiteks Ivo lõpetas ju esimesest klassist gümnaasiumi lõpuni kõik Haapsalus.
Aga seda, nagu seda erinevates kohtades olemist ja erinevate inimestega, erinevate kogudustega kokku puutumist, et ma arvan, et see on selline vahva mälestus, et silmaring on nagu selle võrra laiem.
Aga ikkagi ma tuleks tagasi veel selle ameti valiku juurde, et sa ütled, et sa seda päris seda esimese klassi episoodi ei mäleta, et mis hetkel see ikkagi siis tuli? Ma saan aru, et see ju oli ikkagi üsna varase seas, kui sul on seda staaži juba 20 aastat.
No ma alustasin peale gümnaasiumi lõpetamist, ma asusin siis samal ajal ka õppima Tartu Teoloogia Akadeemiasse ja samal ajal siis ma olin esialgu 98. aasta septembrist siis poole kohaga isa kõrval abipastori töös, et aasta pärast siis juba ka iseseisvalt teistes linnades. Aga kuidas ma selleni jõudsin? No esiteks, mingis mõttes ma mäletan, et see oli kuidagi iseenesest mõistetav minu jaoks mingit aastat, kui ma kasvasin. Ma ei mõelnudki, et ma midagi muud teen. See kuidagi oli see mõte, mis minus oli. Et loomulikult, kui gümnaasium nüüd lõppes ja ma mõtlesin, et mida ma õpiksin ja ma soov oli tegelikult ideaalis õppida siis adventkoguduse õppeasutuses ja see ei olnud võimalik, siis ma mõtlesin, et no mis need variantid on, kuhu ma võiksin õppima minna, siis ma mõtlesin ka erinevaid variante, aga et see oli põhiline. Aga et nüüd see nagu see päris ei olnud ka lihtsalt kuidagi niimoodi, ma mäletan, kui ma gümnaasiumi lõpetasin, siis sellel hetkel nagu sellised võimalused hakkasid ikkagi minu mõttes ka helisema, et no mida võiks teha ja ma ikkagi lõpetasin majanduskallakuga klassi ja osalesin noorte poliitikute klubis ja käisin noorte juristide klubis ja see oli just selline aeg, kui elu kuidagi läks nagu laiali ja mina mõtlesin ka, et mis mina kõik võiksin teha ja olla ja saavutada ja Tallinnas ehitati kõrghooneid ja need kuidagi hakkasid kutsuma mind. Et on ka oma selline kutsumise lugu, kus ikkagi ma kogesin sellist väga tugevat jumala kutset ja seda, et ma pidin sellise teadliku valiku tegema, et ma loobun sellest kõigest selle ja võtan vastu selle kutse, mille jumala esitab.
Aga kuidas isa selle vastu võttis, et sa läksid tööl päeval ja ütlesid, et isa, et ma nüüd tahan minna õppima seda asja ja sinu jälgedes minna?
Ta läks õppima, see oli tema valik ja see oli loomulikult, seda ma võtsin positiivselt. Aga see koguduse, meie koguduse töötajana tööle hakkamine oli lausa minu initsiatiiv. Tegelikult aitas mind kogu aeg, sest et ma olin peale selle koguduse töö seotud ja selle vanglakaplanete assotsiatsiooni arenguga ja mitmes vanglas iga nädalaselt tegutsesin. Ja siis just 98. aastal saime siis ühiste jõududega nii kaugele, noh, eri kirikutest, kes vanglatööd tegime vabatahtlikuna sinna maale juba ligi 10 aastat, et loodi need vanglakaplanite ametikohad. No selleks oli ka vajadus just selle tõttu, et eriti eeluuritavate juurde ei saagi, kui ei ole vanglatöötaja, noh, ainult eri loaga. Et oli paratamatult vajalik taotleda ja siis, noh, kes juba olid meil ennem juba seal vanglakaplanite assotsiatsioonis kokku leppel, et kes kuskil vanglas nagu vastutas selle osa ajast sai ametisse pandud sinna. ja see kolmas soon pärast enne siis Rummu vangla, oli ta siis juba Rummu vangla, vist oli juba. Et see jäi korra tühjaks. Ja siis vangla direktor pöördus minu poole, et noh, et kas sa ei leiaks meile kedagi. Ja siis ma ütlesin, et hea küll, et ma võtan pool kohta. Ja siis pöördusin oma koguduste liidu selle keskuse poole, ütlesin, et poeg aitab mind nii kui nii kõikides asjades seal, et võiks niimisi teha, et ta võiks siis poole kohaga, et ta võiks selle palga saada, mis mina vanglast saan ja mina selle jätan võtmata, et nii, et see palk ei läheks suuremaks. Ja niivisi saigi ta ametisse vormistatud. Mina lubasin seal nii kaua olla, kui järgmine mees tuleb, kes täie rauaga tuleb. Ja mõne kuu pärast tuligi, aga siis teda enam lahti ei lastud, vaid juba mõni kuu hiljem saadeti oma ette Türi Paide kogudusi teenima. Ta polnud veel 20-negi.
Ühes koos.
Räägime natukene sellest isaks olemisest Ivo puhul ka, et ka sina oled ju isa.
Olen üks tütar, 13-aastane.
Mida sinu jaoks isaks saamine tähendas?
Ma mõtlen, et isaks saamine eelkõige ongi see, et sa saad kuidagi vastutavaks ühe uue inim olendi eest, kellel on oma üleskasvamine ja oma tulevik. Ja see on midagi nii suurt, mida vahel mõtlen, et see on selline, ei taha pähe ära mahtuda, et tegelikult üks inimese elu on. Et ma ei mõtle seda ainult oma lapse puhul, ma tavaliselt mõtlen seda igakord, kui kogudusse tuuakse ja lapsi ennistada ja ma mõtlen, et kui suur tegelikult on see asi, et on väike laps, et tal on tulevik ees, kes ta on, mis tast saab, kas kuri saab tema üle võitu või saab Jumal valitsema tema elus. Need on võibolla kõige suuremad mõtted, mida ma olen, mõtlesin oma lapse puhul ja mõtlen ikka ja mõtlen siis ka, kui inimestele lapsed sünnivad.
Aga kas see kuidagi sinu elu ka muutis või mingit rütmi, prioriteete, vaatasid sa elule teistmoodi peale seda?
Minuga on niimoodi, et ma olen oma isa laps, et mul läks sellega natuke ka aega, et ma rühmasin samasuguse hooga tööd edasi teha nagu enne. Et mul oli küll pole teised ajad ja minu abikaasa Angelika võttis seda asja nagu tõsisemalt, et mind nagu siis õigele teele juhatada nendes asjades. Et ma mäletan ka, kui Kuressaares elasime tollel ajal ja samamoodi oli see kogudus ja kui Vanessa oli veel väike, siis lisandus veel teine kogudus Mandril, Haapsalus ja Noortetööliidus ja seal Kuressaare linnas kodutute varjupaika tööd ehitasime seal üles ja arendasime ja see oli minu jaoks ka see periood, kui Vanessa oli veel väike, kus ma elasin läbi sellise elu kõige tugevama läbipõlemisega kõige selle keskel ja Angelika tundis muidugi, et ta on kuidagi üksi jäetud lapsega ja see oligi see aeg, kui ta kirjutas mulle ühe mitmeleheküljelise kirja, et kuidas tema ennast kõige selle keskel tunneb. Et ma arvan, et see oli ka väga pöördeline.
Aga mida sa selle käigus siis enda jaoks, enda kohta õppisid selle isaks olemise käigus ja nende raskuste keskel?
Isaks olemise võibolla kõige suuremad õppetunnid ongi, kui ma enam rääkisin sellest olulisusest, siis kui ma mõtlengi sellele, et mis on minu roll selles, et laps kasvab, et laps kujuneb ja mis on üldse kõige olulisem. Et see seostub ka sellega, mis ma siin ennem viitasin, et kui minu isa ütleb, et võibolla ei võtnud piisavalt aega või ei teinud piisavalt, et siis et, noh, küsimus ongi see, et mis on kõige olulisem ja et kui ma tajun, et minu vanemad ei olnud täiuslikud, ja samaseks, et kas keegi ongi täiuslik või et mina ei ole täiuslik, ma ei saagi olla täiuslik ja ma ei peagi endale sellist sihti seadma, aga et selle ebatäiuslikkuse juures ma siiski kõige olulisemale pihta saaksin, et see on olnud selline püüd sellest peale ja vahel tundub nagu, et ei saa ka, aga palvetan ja loodan kõigest hingest, et läheb ikka midagi õigesti, sest mulle tundub, et kõige ebatäiuslikkuse juures on ju ka minu vanemate puhul, et midagi siiski vist läks õigesti ka, sest noh, mõtlen vahel, et kõige hullem pole, et teeme tööd ja oleme töökad inimesed ja armastame Jumalat ja teine asi ongi see sama, millest minu isaga rääkis, et see suhe Jumalaga, et kui ma mõtlen sellel samale, et mõlemad pidi, et armastus oma lapse vastu, mida ma tema suhtes tunnen, mida ma olen tema jaoks valmis tegema, on minu jaoks niivõrd palju avanud seda puust ja punaselt, mida ma usun, et Jumal minu suhtes tunneb ja mida ta on valmis minu jaoks tegema. Et see kõik on avardanud seda pilti.
Aga oled sa midagi enda kohta õppinud läbi selle isaks olemise? Näed sa oma lapses ise ennast mingites kohtades?
Ja ta on mulle väga sarnane nii mõneski mõttes, et me mõlemad oleme sellised koleerilised tüübid. Me läheme põlema kiiresti ja see väljendub ka selles, kui me koos oleme kahekesi, et ema vahel vaatab kõrvalt, ahetab ja ohetab. Aga et mida ma õppinud olen, on see sama, kui siin enne oli juttu minu pedantsusest, mis on mind eluaeg saatnud ja ühest küllest olnud selline hea omadus ja teisest küllest ka minu jaoks väga keeruline ja teiste inimeste jaoks keeruline ja ka lapse jaoks keeruline, et kui isa tuleb koju ja esimene asi ta küsib, et miks su tuba pole viisavalt korras või miks need või nood asjad ei ole täpselt niimoodi tehtud nagu vaja ja kui ma tajun nagu seda, et mis on siis olulisem, kas see, et asjad oleksid õigesti või on olulisem see, et meie suhe oleks nagu õige ja hea. Et ka viimased aastat, eriti kui laps on jõudnud teismeika ja on hakanud ka teada andma sellest, mida tema siis asjadest arvab või mis siis läheb või mis ei lähe. Et see on väga palju, ma tunnen ka muutnud minu suhtumist ja seda, mida ma oluliseks pean, et ma olen õppinud rohkem väärtustama seda, et meie suhe oleks hea ja kui me saame kokku, et siis kõige olulisem on see, et mul on tema üle hea meel ja tema nägemis üle hea meel ja tühja sellest, mis moodi need asjad seal toas on, et need teiesti üks kõik. Et korralik inimene vaatab, kuidas ma oma tuba koristan, ehk hakkab ka, et noh, kunagi, et see ei ole sellel hetkel üldse nii maailmatuma tähtis asi.
Aga sa siin ütlesid, et abikaasa tegi sulle koolituse selle lapse kasvatamise teemal ja nii-öelda lükkas õigele teele, et kuidas teil siis need rollid on jagatud ja on sul mingisugused lemmik kasvatusmeetodid ka või?
Ma mõtlen, et isa ja ema, no inimesed on üldse erinevad ja ma arvan, et isad ja emad on kindlasti erinevad. Meie peres on ka nii, et no, isa on ilmselt minu isikus siis natuke järjekindlam, ema natuke leebem. Ilmselt see peab ka nii olema. No, mina hindan ka sellist süsteemsust või ma mäletan koguduses noored Tartus ka ikka armastasid naljatada minu üle, et härra kord ja distsipliin, et see on mul nagu oma isa käest saadud asi ja ma arvan, et tema omakorda päris selle oma isa käest, et ikka kord ja distsipliin on ka oluline ja minu jaoks ka. Ma arvan, et eks see ole ka rohkem see, mis siis nagu see minu roll on ja loomulikult, mis on isa roll, oluline isa roll, mida minu isa täitis minu suhtes ja mida mina täidan oma tütre suhtes on see, et isa on see, kes õpetab julgust ja riskeerimist ja kes ei õpeta lapsele, et mine välja ja vaata kindlasti vasakule ja vaata paremale ja vaata, et sa ühtegi ohtlik olukorda ei sattu. Et isa on see, kes peab ütlema ka see, et mine ja riskeeri ja võta ette ja roni kõrgemale ja ära karda. Ja. Et see kõik on isa roll.
Kuidas vana isa lapse kasvatamisse panustab või sekub või te olete küll eri linnades, et on sul võimalust nii-öelda?
Ivo lapsega on kokku puuteid olnud siiski suhteliselt mõõdukalt. See sama Piusaääresse koht, kus oli meil omal ajal ka nii koguduse noortelaagrid ja perelaagrid ja kõik ja me oleme oma perega seal ju olnud alates 83. aastast suveaegadel vahest ja vahest on muidugi laps ka meie juures olnud, aga muidugi Taavi lastega me elasime ikka ühes majas päris mitmed aastad ja siis ma avastasin, et vana isa on veel parem mõnes mõttes kui isa, sest et need põnnid on sama armsad, aga vastutust on vähem. Kui enam aega ei ole ja nüüd, et noh nii, nüüd kõik koju, kallikene. Ja et see on selles mõttes soodsam. Positiivsed emotsioonid on samad, aga ja vastutust vähem.
Ja vanaisaga, minu isaga on siis see sama lugu, ma mäletan, mis minu vanaisaga omakorda oli see, et ta oli alati valmis jooksma ja mürama ja nii edasi, et nüüd kui isa siin selle tooliga purab, siis ta ei saa enam väga palju joosta ja mürada, aga muidu ta oli alati valmis seda tegema. Minu vanaisa ma mäletan, et alati krutskid täis ja niimoodi, et mina olen nüüd siin noor mees, aga mina ei saa seda nii palju teha, mul selline koormusaastma kallal, ma ütlen alati tead, ma ei taha praegu rohtu võtta, et ma ei hakka sinuga jooksma, et selline hädine ma olen. Ja.
Nendega joh, sai joostud ja vanemate lastega mere ääres käidud ja puude otsa ronitud ja igate pidi ja siis oli meeldiv ka nendega mõõda Peipsi äärte ekskursiooni teha ja sinna Narvani välja ja et see, mis lastega jäi natukene kasineks, et lastelastega on hiljem saanud natukene rohkem. Nüüd. Ja viimased on väikesed nendega, jah, ma nüüd praegu oma füüsilise seisundi tõttu ei saa nii.
Meil saade hakkab lõpupoole tüürima. Veel viimane küsimus teile mõlemale, et Piiblis on mitmeid juhiseid, kuidas seda isade ja vanaisade usku lastesse ja lastelastesse edasi kanda, et Rein natukene puudutas ka seda teemat juba, et on teil kuulajatele mingid häid soovitusi, et kuidas siis tänasel päeval seda võiks mõistlikult teha?
No, mina mõtlen lihtsalt seda nii nagu ma omast kogus, nagu ma jagasin oma kogemust, siis kõige tõhusam kogemus oligi see, et kui sa näed, kuidas see toimib sinu vanemate elus ja ma ise kõige rohkem südamest loodan selle peale, et see, mis minul jumalaga on, et see paistab välja, et kristlike vanemaid on manitsetud tõsiselt oma lastega sel teemal ka tegelema ja aega võtma ja selle koha pealt ma tunnen ka, et alati ei oska ja ei saa kõik see kaasaegne, ka seal on lastel nii palju asju, mis tõmbavad nende tähelepanu, et kõik see meedia olgu ta siis ükskõik kui suurtes nendes seadmetes on nende ees ja kõik see, et kas sa suudad seda nii huvitavalt pakkuda, et kui meile loeti õhtuti piibli jutte, et siis see oli kõige põnevam asi, mis olla sai ja kui ma hakkasin oma lapsega seda lugema, siis mõtlesin, et nii igavad jutud, et ma tõesti saan aru, et teda need ei huvita sellisel kujul, sest need olid kirjutatud nii palju aega tagasi, et meie ajal olid need tõesti huvitavad, aga nüüd selle ajal nagu see standard, mis on huvitav, on nii muutunud, et ma olen leidnud, et see on tõsine väljakutse, aga Jumal armu läbi ma loodan, et minu laps ka õpib Jumalat armastama.
Jah, ega ma ei kadesta nüüd tänapäeva lapsevanemaid just sellel samal põhjusel. Jah, ei oska midagi öelda. Ma isegi omal ajal püüdsin televiisorit vältida oma kodus. Aga tänapäeval ei ole see enam võimalik, sest et arvuti on eluks juba vajalik ja selle käsitlemise oskus on vajalik tänapäeva maailmas. Et midagi ei ole parata. Aga muidugi see elu hoiak, mis ma oma isastki, et vaatamata, et jah, näed, et ka oma veakesed on inimesel, aga ikkagi, et just see tema elu juhtiv põhimõte on ikkagi suhe Jumalaga ja samal ajal, et ta esitas ja oskas esitada ka minule, kui kasvasin neid kõik asju loogiliselt, et mul ikkagi tekkis selline selgus ka üks asi eeskuju, ja teist aegu ka isegi, kui ma võrdlesin mõttes seda, mis koolis õpetati, seda evolutsiooni teooriat, see pole teadus üldse. Ja siis seda, mis kodus räägiti ja profeti kuulutusi ja nende täitumist ja need olid tõestused, mulle meeldis ajalugu. Noh, see oli ikkagi täiesti usutav asi ja nii suurt usku, mul küll pole, et seda bluffi uskuda, mis seal räägiti.
Nii, et teoria õpetamine käib ka asja juurde.
Jah.
Aga aitäh teile, Rein ja Ivo. Selline sai meie tänane saade. Saatejuht oli Allan Randlepp ja külas olid meil Ivo ja Rein Käsk, helipuldi taga saate toimetaja Mare Pihlak. Kuulmiseni järgmisel korral.
mina tulen sinu noorusmaalt. Sain seal olla päris lapsena. Tea, et olid parim ilma peal. See vähe, mis sa olid, oli hea. Tuukord polnud minu valida. Kas olla koos või hoopis oodata? Ei saa aru seegel palju vees, kui väga ootab teda väike mees. Ei saa aru seegel palju ees, kui väga ootab teda väike mees. Vähe ootab palju ees. Kord tuleb keegi minu noorusmaat, kus olla saida päris lapsena. Küll tahaks, et ta ütleks mulle seal. See vähe, mis sa olid, oli hea. Küll tahaks, et ta ütleks mulle seal. See vähe, mis sa olid, oli hea.
Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeksande.